Euskadi Irratian Kirol Legez.
Ordu bata eta hogeita amairu minutu Ariz Gallastegui arratsaldean berriz ere. Saskibaloia gaur abia puntu.
Bai, zesta aizkora futbola kontu asko ditu joratzeko, baina gaur saskibaloiari eman behar dio lehentasuna.
Rural Kutxak gure kirolari buruzko informazio guztia hurbiltzen dizu egunero. Rural Kutxa, beti hurbil.
Esan bezala, saskibaloian langaitzak dituzte gaur Baskoniak eta IDK Gipuzkoak Eusko Ivanovicen taldeak Euroligako final ordenetako bigarren partida jokatuko du Gizink Centerren Real Madriden kontra lehen partidan erraz nagusitu zen talde zuria Tsima Monekek min hartuta jarraitzen du eta Gazkan Azu Muguruzak zuzendutako taldeak Valentzia indartuaren aurkako kanporaketako lehen partida jokatuko du 8etatik aurrera. Arabarrek zein Gipuzkoarrek barruan daukaten onena eman beharko dute garaipena eskuratzeko. Futbolean Atletiken Juri Bertzitzek taldearekin entrenatu barik jarraitzen du eta zaila dauka zapatuan jokatzea. Realean Tiernik lesioa dauka eskuine aduktorean eta Osasunan Mojikak min hartu du ezker orkatilan. Bitxikeri gisa esan, hirurak direla ezkerregaleko atzelariak. Zesta puntan, Jai Alai Ligako seigarren txapelketako finala jokatuko da Donibane Lohizunen, Erkiagak eta Zabalak Ladutxeren eta Lekerikaren kontra neurtuko dituzte indarrak aurrez emakumezkoen finala jokatuko da Zorozabal eta Aldazabal batetik eta Mugartegi eta Merkadie bestetik. Jaialdia seietan hasiko da. Errukbian, Prodebi mailan Biarritzek aienen zelaia bizitatuko du 9etatik aurrera lapurtarrak 14. Postuan daude Amildegitik 4 puntura eta gaurko aurkaria 12. Postuan dago 5 puntu gehiagorekin. Herri Kirolean, Aizkora desafio ez Zitolosan gaur Iker Vicente izango dugu gurean. Txirrindularitzan mendian amaituko da, Romandiako turreko bigarren etapa, Aleix Aramburu bosgarren postuan dago, sailkapena nagusian 11 segundora eta albiste posgarria atzo arratzaldean jaso genuena Laboral Kutxak Frantziako turrean korritzeko gonbidapena jaso du. Eta eskubaloian anaitasunako Olek Kiselefek lesioa dauka eskuina adutorean eta Nerea Kanasek kontratua luzatu du beti onak taldearekin.
Rural Kutxarekin atera abantailarekin. Ireki zure Rural Kutxa kontua maiatzaren 31 baino lehen eta eskuratu Caja Rural Seguros RGA taldearen txaketa edo maiota. Eta dagoeneko bezeroa bazara, sartu gozatu seguru planera eta eraman zure ekipamendua. Informazio gehiagorako ruralkutxa.com. Rural Kutxa, beti hurbil.
Arratsaldeon entzule lagun, ordu bata eta 36 minutu saskibaloi partida bi zesta punta errugbia gaur ere ez daba gertutik jarraitu beharreko kirol ekitaldirik faltako gurean. Guk saskira begira hasi behar dugu gaurko programa. Ikaragarri gustatzen zaigun sintonia da Euroligakoa eta sarri entzutea gurako genuke urrengo asteetan, baina Baskoniarentzat ez da samurra izango. Real Madrid azken txapelduna da, baliabide askoko taldea eta etxean ariko da gaurrukoan ere. Hala ere, partida jokatu egin behar dira eta talde arabarra berezi ezberdin egiten duen izaera hori erakusten aleginduko da kanporaketako bigarren partida irabazteko. Jon Ander dela Osek xetasunak.
Kanporak eta orekatzeko asmo zabiatuko du Baskoniak gaur iluntzeko partida. Gasteizko taldeak Real Madrid bisitatuko du Wizink Centerren Euroligaren final ordenetako bigarren partida. Lehen da bizikoa galduta berdinketa ezarri nahi du leia buesarenara ekarri aurretik. Izan ere, garaipen batek parez pare zabalduko leoke etorkizuneko batea etxean bi partida jokatzeko atarian. Aldiz, madrildarren beste garaipen batek irauli handi batera behartuko luke. Estreinako partidan eroso nagusitu zen Xuse Mateoren taldea. Lehen hiru laurdenetan aise galdendu zen Real Madrid jokoan batez ere eta tarte handia zabaldu zuen. Gaurko neurketan defentsan asmatzea gako izango da Mikel Retolaza saskibaloi entrenatzailearen arabera.
Baskoniak defentsiboki aste artean baino lan hobeago bat egin beharko du, batez be blokeo zuzenan defentsan, Tabaresen jarraipenak ongi eutxi eta hortik abiatuta kanpoko jaurtitzaietara heltzeko. Horrez gain, Defentsako errebotean kontrola nahitaezkoa izango da Baskoniak pista osora oso gustuko duen joko hori egiteko eta aurrean ea jortik eta portzentaiak lagun dituen.
Bi jokalari izpide Baskonian, Tximamonekeren parte hartzea kolokan dago, Madrilen da bai, baina orain artean ezin izan du taldekideekin aritu. Sendagileek izango dute azken hitza gaurko partidaren inguruan. Marcus Howardek berriz, kolpe hartu zuen astearteko norgeiagokan, baina oker handirik ezean jokatzeko moduan izango da. Real Madrile Baskonian neurketa hori gaueko 9etan hasiko da.
Wisink zentarreko partidaren aurretik, Panathinaikosek eta Makabik jokatuko dute Grezian kanporaketako bigarren leia lehen partida Israelgo taldeak irabazi zuen. Bestalde, gertuago gurean, Gaskan, IDK Gipuzkoak erronka handia dauka, Endesaligako playoffeko lehen partida jokatuko du Valentzia boteretsuaren kontra. Azu Muguruzaren taldea sustekoa ematen, aleginduko da Jonander.
Kanporaketa zaila jokatuko du Donostiako taldeak. IDK Euskotrenek handi egin zuen liga garaikurrerako leian sartuta, baina aurkari makurra egokitu zaio finala ordenetarako, Valentzia Basket. Izan ere, egungo txapelduna dira Valentziarrak nola ligan, ala kopan eta sasoi honetan ere ondo moldatu dira aldi erregularrean. Bigarren postuan amaitu dute eta urten ere, liga titulua dute helburu. Kontu egorela, Azu Muguruzaren emultzoak gordean ekingo dio kanporaketari kontrarioaren itzalean, eta neurketa handia jokatu beharko du itzulerako partidara aukerekin heltzeko. Mikel Retolaza aditua.
Partida borobila egin beharko du IDK Euskotrenek kanporaketa Valentziara bizirik eraman nahi baldin badu. Ikusiko dugu talde gipuzkoarrak nola estaltzen duen aste honetan Estatu Batuetara itzuli den pivot amerikarraren utxunea, Dulce Fankamena, eta bestetik Valentziaren egaleko ukraniarraren Alina Jagupovaren defentsa gakoa izango dela uste dut. Edo zelan ere, Azu Muguruzaren planteamendu taktikoak markatuko du partidaren joan etorria.
Gaska kiroldegian jokatuko dute kanporaketaren lehendabiziko norgeagoka iluntzeko 8:00 aurrera.
Eskerrik asko Jonander, saskibaloi kontuak osatze aldera NBAko playoffak Miami kezusteko eman du, Boston mendean hartuta 111 eta 101 irabazi du eta bana berdindu du kanporaketa bestalde. Oklahomak jipoitu egin du Pelicans eta 2-8 aurreratu da kanporaketan. Saskia utzi eta herrikirolak, herrikirolean gerturatzen ari da aizkora gora egiteko unea urteko desafio. Nagusia jokatuko da etzi Tolosako zezen plazan, Iker Vicente eta Julen Alberdi txikia laugarrena nor baino nor gehiago, 14 kanardiko eta 60 zortzien bor, zeinek azkarrago moztu alde bakoitzak 7.000 euro jarri ditu mai gainean. Atzo txikia izan genuen gurean eta gaur Vicenteren txanda da. Iker, arratzaldeon.
Bai, berdin.
Bueno, txapelketetan erakutsi duzun maiagatik, zein apustuetan eman duzun guztiagatik, zu omen zara, desafio irabazteko favoritoa, alalda.
Bueno, hor favorito hitze, bueno, betire batei herri bertza igualez, baina bueno, hor favorito izatek ez to apustu irabazten, berta joan da bertan inbehar da, eta bueno, ikusi da azkeneko urtene, Julenek zenbat txapela kendu dazkiten ez, orduan, bueno, igual lehen garai baten eukitako emaitzatatik, bueno, pixkoat ibiltzen da jendea, baina bueno, azkeneko urten da ez da hola izan, orduan, Ba nik uste nahiko irik edabala.
Txapelketa bat jokatzaren eta desafio bat jokatzaren arteko aldea handia da?
Netzako bai, netzako, bueno, desafio bat xarma berezi badauke, presio berezi badauke, asko zaundigoa, eta bueno, kudeatzen eta diferentea da, gero, bueno, txapelketetan kanporaketak eta izaten die, eta gauzek, eta hontan, bueno, baina dibidez, lau hilabeteko prestakuntza bat da, inorrekin konparatu gabe, inonei gabe, eta psikologikoki askoz gorragoa da.
Hilabete asko, daramatzazu apustua prestatzen, arlo fisikoari zein teknikoari arreta handia jarri diozula ez daukat zalantzarik, baina arlo psikologikoa, hau da, burua prestatu alduzu larun bateko itzordurako?
Bueno, nik uste baietz, ez? Bueno, ja esperientzia badu gel, leheno bi desafio jokatu txot, aitan gainea, bueno, ongi ateatzen ez konfiantza puntu hoi badauket, eta bueno, nik uste fizikoki eta psikologikoki, bueno, osongi joan naizela prestakuntza gutzin zehar, eta oso ongi atzen naizela.
Iker, esperientzak zure alde jokatzen du, apustuetan txikiak baino eskarmentu handiago daukazu.
Bai, azkenen beretzat aurrenekoa da, niretzat ja, hirugarrena da, eta alde hortatik, esperientzia beti nabaritxuko da zerbait, zerbait gaizkin ezkeo, edo, berriz ez da iten, eta, bakizoia nola funtzionatzen duen bizkat asuntoak ez, baina, txikiak eskarmentu asko dauke finala honditan, nik uste presio puntu horietare kudeatzen eta seguruen hobeak ongingo dula.
Zintzu dira zure ustez txikiaren indarguneak zertan da ona Julen?
Denen esango nuke, ez? Zertan da txarra ze ematen zaio okerrago, nik uste kristo fisikoki kriston portento edo dela, indarre asko dauke, erresistentziare asko dauke. Asko hartu do eta teknikokire oso ongi moldatzen da, ez? Orduan dena dauke ona txikia nik uste, psikologikoki eta ere mutil gorra da eta da aurkari bat beti irabazin behar zaiona.
Bukatu aurretik Iker, egurren inguruan galdetu behar dizut, bikana erdiko eta 8.60 ontzakoak eramango dituzu. Zeratako egurra eramango duzu?
Ez zaiura gustatzen esatea, azkenen horre taktika puntu bat eta are badau eta saiatzen ga eunen berta arte gordetzen eta aurkari bizkat sorpresa harrapatzen o bizkat etzalaiakin.
Oso ondo, Iker Vicente, beste barik, izan dadila egun handi bat aizkolarentzat eta irabaz dezala onenak, eskerrik asko.
Bale, eskerrik asko zuei.
Ostiral gauean, 9:30, zatoz argizko droneen ikuskizunaz gozatzera, Donostiako Sagoesko zelaikunera. Eta eman ongi etorria Makusiri, aurre eta gaztetxoentzako euskarazko edukien plataforma digital berriari.
Bertako.
Dena garestitzen ari da. Horregatik, une egokia da igogailuaren mantentze lanetako enpresa aldatzeko eta hobeago bat kontratatzeko. Aurrekontu eskatu eta zatoz Bertakora. Bertako, liderrak zuri esker.
Bertako.
Ekintzaile izan nahi baduzu, Euskadiko Kooperatiben Konfederazioak, Konfekopek, enpresa egiteko beste modu bat proposatzen dizu. Pertsonak lehenesten dituen bat. Enpresa eredu lehiakorra, berdintasuna, ekitatea, erantzukizuna, jasangarritasuna, elkarren laguntza eta taldearen indarra oinarri dituena. Zure unea da. Atsegin handiz hartuko zaitugu.
Asteburu honetan, 0 kilometroko eta aukerako ibilgailuen eskaintza zabala estokaren likidazioagatik, Arrasateko Ford Mugarrin. Oso prezio bereziak, eskaintza ezin hobeak. Eskaldu aukera hau. Etorri Arrasateko Ford Mugarrira. Grupo Easo Motor.com.
Kirol Legez. Euskadi Irratia.
Pilotan, zestapuntak bereganatu du gaurkoan gure arreta, izan ere Donibane Lohizuneko Kamposberri pilotalekuan zesta All-Starreko finalak jokatuko dira. Jaialdia 6:00 hasiko da emakumezkoen lehiarekin, Solozabalek eta Aldazabalek, Mugartegi eta Markaide izango dituzte aurkari eta ondoren gizonezkoetan Erkiaga eta Zabala eta Ladutxe eta Lekerika nor baino nor gehiago. Unai Lekerika, arratsaldeon.
Bai, arratsaldeon.
Bueno, finalak zein partida garrantzitsuak jokatzera ohituta zauden arren, Unai, pentsatzen dut final baten atarian gorputzean tximeletak egongo direla, ez? Ez dela ohiko egun bat izango.
Bai, hori da, igertzen da partidu importantia dela, gorputze igertzen dugu tximeleta batzuz, baina bueno, nik ustot hori ona dela, kantxo barruen ba ondo konzentre eta agoteko, eta señalora, ia dara ondo badoien.
Ladutxerekin, jokatuko duzu, Aritz eta Zabalaren kontra, Winter Series irabazitako bikotea da, beraz, kontraio gogorrak dituzu aurrean.
Bai, hori da, Erkiaga baki guztelako maian dabilen, guztote oingo urtien neonio partidik ez dela galdo, guztota amairu garaipen deko zela zian, amairu da malau, zikorregu dezan, bakiztone maia honin dagoela, eta eta bai, eta Zabala ba lesio batetik bueltan dago, baina bueno, ikusia ba txapelketan zier, ba maila ona dauela moten eta partidu pesta bez galdu, así que aurkari oso saiak.
Erkia gaipatu duzu, bera Aritz Alegia jokoskanpu utzi behar dela esan ohi da, beti esaten duzu iguala, baina esatea egite baino ke errazagoa dela ematen dau, eh?
Bai, horia teori zerza da. Gero ta pelota gitxau ikutzen badu zen Erkiagak, ba garaipenetik hurbia egongo da. Baina pelotari bat ba slice asko mugitzen duela eta beti ba atziko kuadratan mantentzen da bat slice, orden batziko kuadratetik pelotik entzie ba esteitzen erresa. Eta gero ja huekoa ikusten duenien, ba aneurrien oso ondo errametan deu, baina Donibane Luitzuneko frontoie ba frontoi oso luzida, Gernika baina guztot metro bagitxo dekola, orden ba, utzune asko dauz jantzan, eta nik guztot ba, oso ondo datortzula hori frontoi berentzako, baina, bueno, lehen esanten moden, ba, ialdanik eta pelota egizen kentzen dutzagu zen Erkiagari, eta hori lortzen badugun, ba, txapeletik urbila behongo gara.
Eta zu zeu, Jokoz, ze moduz topatzen zara?
Ba, egiz esan, azken aldizon oso guzturen abil, ratza onien nabila esango naben, zeh, izan, winter series amaitu zan inorukina bezen, ba, biru partidu, ba, joko maia onieren intzela ibili, baina, bueno, azianetik hauze All-Starreko txapelketi eta Gasteizeko mastera, ba, nik usto berriro, ba, nire jokura huelten azela, eta egizan, ba, konfiantza osoz nau, eta hui gero atxalin ikusten ten.
Bueno, gaur iparralden eta bihar egoalden Gasteizen, jokatuko duzu Barandikarekin batera, Erkiagaren eta etxan hariko den Del Rioren kontra, zesta egutegia osatuz doala unai, eta hori albiste hona da zuentzat.
Bai, hori da, azken aztietan ba, tien pare ba partiu jokatzen da gabiz, txapelketak badoi ez aurrera, da gizizan ba, urtozoko egitaraueko eta seinale ona da, oin ja ba, rimo hartun deko partio jokatzen gabiz, eta ba, izan duzun moduen, ba, bizer Gasteizera goiez, hanbe Erkiagan kontrako gu, eta atzien, ba, Del Rio jokatu gau, Del Rio Gasteizko da, beren frontoia da, eta nik usto, ba, partio oso Gasteizen gala.
Ba, oso ondo, Unai Lekerika, sorte hon gaurko finalean, eta baita aurrerantzen ere, urrengo arte.
Bale, ba, eskerrik asko zuri, agur.
Txirrendularitzan, han eta eman ditugu gaurkoan karrerak estatu batuetan, gizonezkoen eta emakumezkoen Gilako Turreko bigarren etapak jokatuko dira, Turkiako Turraren bosgarren etapa, ere jokatuko da, edota Romandiako Turreko bigarren etapa, gaur eskalatzaileek izango dute aukera Romandian helmuga bigarren mailako, mendate batean jarri dute gogoratu, ba, Aleix Aramburu bosgarren dela zelkapenean, 11 segundura, baina gurean notizia da Laborale Kutxak urratsak ematen jarraitzen duela, bere azkundean Ildorretan Frantziako Turrean parte hartzeko gonbidapena jasotu. Jon Altuna.
Beste mugarri bat ezarri du Laborale Kutxak. Protagonista izango da mundu mailako lasterketarik handienean. Asok gonbidatu egin du. Parte hartuko duten 22 taldeetako bat izango da Laborale Kutxa. Abuztuaren 12an Rotterdamen hasi eta 18an Alpe d'Huezen amaituko da turra. Jon Lazkano, kirol zuzendaria.
Kirol mundutik etor daitekeen albisterik potolenetako bat, ez? Azkenean Frantziako turran egotea. Bueno, ba, edo zeinek jakin dezake zer nolako albistea den, ez? Ez da bakarrik txirrindularitza, baizik eta, ba, bueno, ba, kirol mailan orokorrean dagoen eventurik handienetakoa da, ez? Eta bertan egotea, ba, guretzako ikeragarria da, ikeragarria.
Kontinental mailako taldea izanik, helburua zein izango den, azaldu du Jon Lazkano, arduradunak.
Hemen erreferentzia izanik, bera izango dela, gure apostu garbiena, ez? Lehen urteko zailkapena ikustea besterik ez dago, 8. zailkatu zen, eta, bueno, ba horrek asko bermatzen digu, ba, bueno, bere kirola rendimendua berrirore maila hortan jartzea eta zergaitik ez hobetzea, ba guretzako helbururik potolena hori izango litzateke, ez? Horretaz gain, ba, bueno, maiota erakutsi badezakegu eta, bueno, ba sprint batzuetan gure buru erakutsi, ba gehitu ingo dio, ez? Proiektu guztiari, baina azkenean helbururik nagusena anekin, ba, bueno, zailkapen nagusi hori borrokatzea izango litzake.
Herbeeretako 6 kilometroko erloiupeko laburrean eta azken bi egunetan Alpeetako igoeretan erabakiko da maillot hori preziatua zeinentzat izango den. Le Grand Bornard igoko dute azken aurreko egunean eta Glandon eta Alp Duez handiak azken egunean. Entzun duzue, Ane Santestebanekin ohorezko postu bat lortzea da asmoa eta beste urrats bat ematea ere bai ondo jorratzen ari diren bidean.
Horrelako sariek ba bueno, indarra ematen digute eta bueno, ba gure lanketan jarraitzeko aukera paregabea eta bai, zurekin bat nator, ez? Azken finean ba bueno, zerbait eintzat ondo egiten ari garen seinale garbia da, bai.
Amaika urteren ostean Euskadi Fundazioa, kasu honetan Laboralkutxaren bitartez, Turrean izango da. Urrun dago 2013ko Euskaltelen azken parte hartzea. Turraren aurretik agenda bete-betea dauka Laboralkutxak, besteak beste, Espainiako bueltan ariko da apirilaren 28tik maiatzaren 5era bitartean eta jakina, 15 egun barru Gasteizen hasiko den Euskal Herriko itzulia ere ikusmiran dauka talde euskaldunak.
Asteko gaia igeriketari lotutakoa da. Patxi Briñon Etxezarreta, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Txinatar igerilarien dopin eskandalua jorratu gura duzu gaurkoan gurekin. Asteburu honetan atera dute inkesta New York Times kaseta estatubatuarrak eta ARD telebista kate alemaniarrak eskuratu dituzten dokumentu batzuen arabera 23 igerilari txinatarrek positibo eman dute dopin proba batzuetan 2021ean, baina Munduko Antidopen Agentziak afera eskutatu omen du, Patxi.
Bai, Aritz, afera honek bomba baten efektu aukandu igerilarien munduan Pariseko Olimpiadatik hiru hilabetera. Eskandalago astapenetik hartzeko, 2021ko urtarrilan Txinata Antidopin Agentziak 23 igerilarik debekatua den substantzia bat nahigabean eta neurri txikian irentsi dutela iragarri zuen barne dokumentu batean. Substantzia hori trimeta zirina da, normalean zintzurreko mina eta odolarazoak sendatzeko baliatzen da, baina bihotzari taupada frekuentzia altu bat denbora luzeagoan atxikitzea albideratzen dio, eta 2014tik geroz debekatua da, 23en zerrenda horretan izen handiak badira, Zhang Yufei, Wang Shun edo King Haiyang adibidez, denak olimpiadetan edo munduko txapelketetan dominak irabazi dituztenak, Txinatar Agentziak munduko antidopin agentziari informazio guztiak entregatu zizkion, arauen arabera egin behar zen bezala, esplikatuz, bere ustez, igerilariak janariaren bitartez kontaminatuak izan zirela, haiek jantzuten jatetxe baten sukaldeetan aurkitu zituztelako trimetazidina aztarnak, eta kasu aztertu eta agentzia mundialak 23 horiei Tokioko Olimpiar jokoetan parte hartzeko eta bertan urrezko dominak irabazteko baimena eman die.
Patxi, historioak egia dirudi, ez salda posible igerilari horiek zinez jatetxe batean sustantzia hori irentzi izatea, zertan datza eskandaluak?
Ba, egia da, Aritz, historioak berez nahiko simplea dirudiela, eh? Baina Pariseko Olimpiadatik hiru hilabetera eta txinatar atletek dopinkasuekin duten kurrikulumarekin igerilarien planeta sutan jarri da, estatubatuagak berezikin, nola ez? Jaibizta igart estatubatuetako antidopin agentzia buruak dioenez, hau egia bada munduko goienean ezkutatu den afera bat dela iduridu, zeren eskandaluak puntu berezi batean datza, 2021ean Txinan COVID-ak oraindik gogor jotzen zuenez, munduko antidopin agentziak ezin izan zuen bertara joan bere inkesta propioa burutzera, eta beraz txinatarren bertsioa hitzez hitz sinistu zuen galderarik pausatu gabe, baina txinatarren historioak itzalgune asko dauzka, substantzia hori sukalde horietara eta atleten gorputzetara nola ilegatuten ez dute inoiz esplikatu adibidez. Enfinean, historio honek gehien hauskortu duen entitatea munduko antidopin agentzia bera da, normalean independentea eta serioa izan behar duen agentzia honenganako konfiantza ondatu eginda, txinatarren kasu hori eta hilabete batzuk berantago, Kamila Balieva patinatzaile errusiarrari 4 urteko kompetizio debekua inposatu zion, substantzia berdina irentsi zuen agen, eta errusiarrek baldintza berdinetan ezkutatu nahi izan zuten agen.
Bueno, bortxe, esan da geratzen da, Patxi, arratsaldeon, eskerrik asko.
Mil esker.
Bueno, futbolean, azken txampan, denboraldia esan dugu azken txampan sartuta dago, eta horrek gatza ematen dio jardunaldeari, eta talde guztiek dute zerbait jokoan, eta interesan ditu egiten da, ba, partidai aurregiterakoan. Gizonezkoetan, Atletikek txapeldunen ligarekin egiten du amets, eta Realak 5. jarraian lortu gura du Europarako txartela. Iñaki Berastegi, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Aritz.
Zer eman dugu izak?
Ba, bueno, esan daiteke Atletikek, bueno, demoraliko bigarren finala daukala, Metropolitanen jokatu behar duelako larun bate honetan, 3 puntura dago Atletico Madrid, eta beraxa momentuz Atletiken aldekoa da. egia da kopako finala jokatu estean, Atletikek bi partida, jokatu dituen bi partidak berdindu egin dituela, eta gaur Inigo Ruiz de Galarretari galdetu diote, taldea erlaxatu egin ote da, berak dio ezetz.
Jendeak esaten da bena, guk ezin dugu kontrolau, guk badakigu barruan hori ez da laholan izan, egisa da ba, kopa irabazita gero, eukiken itxula ospakizun egun batzuk, eta bueno, nik uste hori be, holan ospatu behar zala, momentu historiko bat zan, momentu oso politx bat, inoiz astuko ez dugun momentua, baina bueno, hortik aurrera gero berriro taldianik igual ikusten dut, garaipen goze askokin, oso ondo lan itzen eta bueno, azkenian nik uste dut holan jarraitzen badugu, hemendik denboraldi bukarara be garaipen asko helduko diala.
Edo nola eguneko gai nagusia Munienekin loturikoa da. Iker Munieni buruz esan du aldagelak bere utxunean nabarituko duela.
Erabaki oso pertsonala da, guretzat aldagelantzat Iker, bueno, referente bat da, jokalari oso garrantzitsu bat, bai zelai barruan, bai kanpoan, berak hartu da ben erabakia hori da. Eta gu, bueno, oso eskertuta gauz, urte guzti hauetan klubari eman dion guztia gaitxik, baita jokalari guztiei laguntzen digun moduan gaitxik, eta bueno, asko botako dugu faltan.
Partida horretarako, Oskar de Marcos zigortuta dago, eta gaur entramenduan parte hartu ez duena Juri Bertxitxe da. Baina ligako 33. jardunaldia, bihar Realaren anabiatuko da, Realaren eta Real Madriden arteko neurketarekin, eta gaur jakin dugu, Kieran Ternik atzo lesionatu egin zela eskuin aduktorean, baja da Traorerekin batera, aldiz Imanolek Zubeldi eta Zubimendi berreskuratu ditu, eta Bryce Mendez ere laguntzeko prez dago. Imanolek zer dio, txapeldunen ligako final aurrekoa duela Real Madridek, horrek eragingo aldio?
Real Madrid aurrien eukita ez, eta zaiti azkenengo urtetan demostratu egin du, eta ikusi ez duela zer nolako maila dukaten. Orduan talde handia da, beti gustatzen zaie irabaztea, eta bilarko partida beraientzat ez da desberdina izango. Ba, ez tekit zea mekoko aterako duen, baina helburua irabaztea izango dela, fijo.
Eskerrik asko Iñaki, bukatu aurretik eskualoian Nerea Kanase kontratua luzatu du Betionakekin, anaitasunan berriz, Olek Kiseliefek min hartu du, eta golfean Adrian Otaegik ondo ekin dio Japonean jokatzen ari den torneoari, parraren azpitik egin du lehen itzulia. Eskerrik asko, gubagoa, sartzaldeon.